Jurnal Militar. Radio România Târgu Mureș.
E sâmbătă, puțin după ora 9 și eu, Paul Beică, sunt aici gata să petrecem împreună aproximativ 25 de minute pline de informații interesante și actuale. În ediția de astăzi, sărbătorim alături de cei care ne țin mereu informați. Pe 30 octombrie am marcat Ziua Relațiilor Publice Militare. O avem invitată pe maiorul Roxana Davidovici, șefa secției informare și relații publice din Statul Major al Apărării. Apoi, colega noastră, Larisa Vasile, are o conversație captivantă cu Armand Goșu, expert în spațiul ex-sovietic și analist de politică externă. Iar dacă vă interesează ultimele știri și misiunile internaționale ale militarilor români, sunteți în locul potrivit. Acum să începem cu actualitatea militară, realizată și prezentată de Sorina Vrânceanu. Rămâneți cu noi!
Actualitatea militară.
Exercițiul multinațional Dacianfall 2024 al Comandamentului Multinațional de Divizie Sud-Est a avut loc în perioada 14-31 octombrie în Centrul Național de Instruire întrunită Getica din Cincu. La exercițiu au fost prezenți aproximativ 1500 de militari din România, Belgia, Luxemburg, Macedonia de Nord, Polonia, Portugalia, Statele Unite ale Americii și Franța ca națiune cadru, simultan în poligoanele Cincu, Smârdan, Capu Mîndia și Bogata. Șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, prezent la eveniment.
Ne pregătim pentru anul următor la Decian Spring, când ne dorim să dislocăm brigada de reacție rapidă franceză în cadrul acestui battle group în România. Și, într-adevăr, ați urmărit astăzi o primă etapă de instruire și de antrenare a militarilor noștri pentru atingerea interoperabilității depline. Ceea ce este de apreciat, Comandamentul Diviziei Multinaționale a sincronizat acțiunile din cele patru locații și a fost o imagine completă a unei acțiuni militare așa cum ne-am planificat-o.
La exercițiu au participat și aeronave IR-330 Puma Socat și F-16 Fighting Falcon ale forțelor aeriene române, respectiv F-18 ale forțelor aeriene spaniole, dislocate în țara noastră pentru serviciul de poliție aeriană întărită. Exercițiul se înscrie în seria evenimentelor de instruire, care urmărește consolidarea posturii NATO de descurajare și apărare pe flancul estic al Alianței. Ministrul Apărării Naționale, Angel Tâlvăr, s-a întâlnit luni, 28 octombrie, la sediul Ministerului, cu președintele Comitetului Întrunit al șefilor statelor majore al Forțelor Armate Iordaniene, generalul major Youssef Ahmed al-Hunaiti. Discuțiile dintre cei doi oficiali au vizat stadiul și perspectivele relațiilor de cooperare bilaterală în domeniul apărării, în contextul evoluțiilor din mediul global de securitate, cu precădere asupra situației actuale din regiunile Mării Negre și Orientului Mijlociu. Tot la sediul Ministerului Apărării, secretarul de stat pentru politica de apărare, planificare și relații internaționale, Simona Cojocaru, a primit vizita unei delegații a Comitetului NATO pentru politica de apărare și planificare, condusă de Angus Lepsley, asistentul secretarului general al Alianței Nord-Atlantice. În cadrul întâlnirii a fost subliniată importanța consolidării solidarității aliate în actualul context de securitate, cu accent pe regiunea Mării Negre și evidențiate prioritățile României în cadrul NATO. Secretarul de stat, Simona Cojocaru, a declarat că solidaritatea aliată este exersată în teren, iar unitatea între aliați reprezintă cea mai bună strategie pentru a răspunde la provocările actuale la adresa securității în area euroatlantică. Organizația patronală din industria aeronautică română, împreună cu Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială Eli Carafoli, Statul Major al Forțelor Aeriene, Camera de Comerț și Industrie a României, Academia Oamenilor de Știință din România, Muzeul Național al Aviației Române și Asociația Română pentru Propaganda și Istoria Aeronauticii, au organizat joi 31 octombrie evenimentul aniversar 50 de ani de la primul zbor al avionului IR-93 Vultur. Aparatul a fost o premieră memorabilă în România, fiind primul avion de luptă cu reacție, proiectat, realizat la nivel de prototip, fabricat la nivel de serie și introdus în dotarea aviației militare române. Cosmonaut, generalul locotenent în retragere, Dumitru Prunariu.
Fac parte din generația de ingineri de aviație care au prins din plin dezvoltarea acestei industrii în România. Suntem mulți aici care suntem absolvenți ai anilor 76, 77, 78 și care am lucrat nemijlocit în industrie. 93 Vulturi a deschis practic un nou capitol în industria aeronautică română. Prin construirea acestui avion și ulterior IAR-99, România a dovedit că are toate capacitățile pentru a proiecta și a construi un aparat de zbor complex performant.
Fregata Regele Ferdinand, cu un echipaj format din 240 de militari, un elicopter IAR-330 Puma Naval și o grupă de forțe navale pentru operații speciale, a plecat joi, 31 octombrie, din portul militar Constanța pentru a participa, până pe 13 decembrie, la operația NATO Sea Guardian în Marea Mediterană. Prima escală a navei va fi în portul militar Suda din insula Creta, unde militarii români vor participa la centrul de pregătire NATO Maritime Interdiction Operational Training Center, la un modul de instruire specifică misiunii. Fregata Regele Ferdinand este comandată de comandorul Florian Tudorașcu.
Vom executa patrulare în centrul Mării Mediterane pentru a contribui semnificativ la cunoașterea situației maritime, la combaterea acțiunilor ilegale pe mare, de asemenea la activități de combatere a terorismului pe mare. Vom participa la o misiune reală. Este o activitate cu un grad mare de risc, dar respectând toate procedurile, colaborând foarte bine și cu echipa de operații speciale și nu numai, și cu echipa proprie de inspectarea de la bordul navelor. Sunt foarte convins că ne vom duce la bun sfârșit și în siguranță misiunile pe care le vom primi.
Până în prezent, România a participat la 6 ediții ale operației NATO Sea Guardian, o operație de securitate maritimă lansată la summitul de la Varșovia din iulie 2016 și care are ca scop consolidarea capacității de securitate, sprijinul pentru conștientizarea situației și imaginii maritime din zona de sud a NATO și combaterea terorismului în Marea Mediterană. În perioada 24-31 octombrie, NATO a desfășurat exercițiul Neptune Strike 2024 pe întregul continent european, de la Marea Mediterană Centrală și Adriatică până la Mările Nordului și Baltică. În această perioadă, NATO a preluat controlul operațional al unor capacități avansate de război maritim, puse la dispoziție de mai mulți aliați, printre care s-au numărat portavioane și grupuri de atac expediționare desfășurate în diverse domenii operaționale. În total, aproximativ 20 de nave de suprafață și submarine, alături de forțele pentru operații speciale și numeroase aeronave, au participat la exercițiu, fiind susținute de aproximativ 15.000 de membri ai personalului. Printre națiunile participante la acest exercițiu NATO s-au numărat România, Albania, Belgia, Canada, Finlanda, Germania, Grecia, Italia, Lituania, Țările de Jos, Norvegia, Portugalia, Spania, Suedia, Turcia, Regatul Unit și Statele Unite ale Americii, demonstrând capacitatea impresionantă a aliaților de a colabora prin NATO pentru descurajare și apărare comună.
Continuăm în Jurnal Militar cu interviul săptămânii, unde invitat este istoricul și profesorul Armand Goșu, expert în spațiul ex-sovietic și analist de politică externă. O discuție despre dinamica geopolitică în Europa de Est, despre situația de pe frontul ucrainean și perspectivele democratice în această parte a Europei. Un interviu realizat de Larisa Vasile.
Interviul săptămânii.
Domnule profesor, bine ați venit la Jurnal Militar, la interviul săptămânii.
Mulțumesc de invitație, este o premieră pentru mine.
Vorbim astăzi despre Ucraina, despre rezistență, despre luptă, despre miză. Și m-aș opri la miză. Să vedem care este miza în regiune, miza pentru Rusia, poate la nivel extins?
Miza este enormă, este enormă pentru Rusia, dar este în același timp foarte mare și pentru Occident și este uriașă pentru o țară ca România, care se află pe marginea de est a falii geopolitice a Occidentului. Este enormă pentru Rusia pentru că de felul în care se va sfârși acest război depinde viitorul de putere, de mare putere sau de putere regională a Rusiei. depinde chiar viitorul Rusiei în actuala formulă de republică federală, nu depinde viitorul democrației din Rusia, pentru că înfrângerea Rusiei presupune intrarea într-un ciclu de democratizare a Rusiei și de reintegrare a ei în spațiul occidental. În același timp, pentru Occident, nu o înfrângere a Occidentului în Ucraina, pentru că Rusia așa interpretează acest război, războiul purtat de ea împotriva Occidentului. Și acum, Occidentul sigur că nu se poate sustrage, pentru că s-a situat încă din primele ore de război de partea Ucrainei, va fi o înfrângere, ori o înfrângere a Occidentului, oricum mai da, o presupune niște costuri foarte mari, nu doar costuri de imagine, ci și alt tip de costuri, și sigur că este riscul ca agresiunea Rusiei să continue.
Spuneam la început despre luptă și rezistență. Care este starea pe front acum?
În ultimele luni, armata ucrainiană a fost pusă în dificultate, mai ales în zona Donbasului, dar și în regiunea Kursk, acolo unde declanșat la 6 august o operațiune de succes, au ocupat vreo 100 de localități, găsind o breșă în apărarea Rusiei și demonstrând Occidentului că e capabilă de acest tip de ofensivă. În ultimele 6 săptămâni, Rusia a declanșat operațiuni ample acolo, a dislocat trupe noi, inclusiv dacă vă uitați la Corenți, sunt tot în zona Kurskului, și până în acest moment Rusia a reușit să recupereze cam jumătate din teritoriul ocupat inițial de ucrainieni în acele câteva zile din luna august. Acum, în sud, ultimele informații, nicele nu sunt foarte pozitive. Punctele mari de rezistență ale Rusiei în sud, Vuhledar, dar vedeți că după ce a picat Vuhledar acum 2 săptămâni, ucrainii n-au reușit să stabilizeze frontul și rușii au mai avansat încă câțiva kilometri, ocupând încă 2 sate după Vuhledar spre nord, iar în zona de est, în regiunea Donețcului, acolo practic asistăm la strângerea cercului în jurul Pakrovskului. Pakrovskul, urmând să fie în următoarele săptămâni, deja să asistăm la începutul asediului. Un asediu care nu știm cât va dura, dar din câte am văzut de la operațiunea ucrainienii, mai puțin la Bahmut, unde a fost o rezistență foarte lungă, ucrainienii au altă filozofie de a purta război. Ei își protejează soldații.
Deci o situație destul de dificilă în prezent, și că ați amintit și de trupele nordcoreene, și în spațiul public se vorbește că războiul ar fi cea mai grea etapă acum.
Da, cea mai grea etapă a fost în primele zile de război. Aia a fost cea mai grea etapă, să fie clar. Cea mai grea etapă, să spunem, de după mai-iunie 2022. În primele zile de război, când s-a pus problema intrării trupelor, unităților speciale rusești în Kiev, aia a fost de departe cea mai grea etapă și a rezistat. Am întrebarea, eu aș interpreta o puțin mai extins. Se pune problema spargerii frontului ucrainian? E Ucraina într-o situație disperată, nu? Această ofensivă rusească duce la disiparea unităților și îi permite Rusiei să atingă obiective majore strategice, adică să penetreze frontul și să avanseze atât de mult încât să obțină, să atingă puncte strategice. Nu văd. Armata ucraineană nu e în derută, armata ucraineană nu fuge în dezordine. Nu este situația armatei ruse din primul război mondial, când pur și simplu se destrămau liniile frontului și oamenii fugeau. Deloc nu e așa.
Europa de Est fragilă în acest moment. Vedem alegerile în fiecare țară din zona aceasta, vedem Georgia. Care sunt perspectivele democrației în această parte de Europa?
Democrația nu trece vârsta de aur, din păcate, dar asta nu înseamnă că moare. Ciclic, Occidentul e îngropat, se scriu mari cărți, Nietzsche și așa, cu moartea Occidentului, și al naibii Occident tot nu mai moare. Nu, așa și cu democrația. Toată lumea spune, gata, democrație i-a sunat ceasul, a venit vremea iliberalismului. sunt ciclurile istorice. Asta nu înseamnă că democrația moare, că liberalismul o să dispară pentru că nu decretează Victor Orban de la Budapesta. Acum, în cazul pe care invocam dumneavoastră cu Georgia, nu o să fi sub presiunea Rusiei, mai e și greu să dezvolți democrația, că Rusia urmărește orice, dar mai dezvoltarea democrației. În același timp văd că, uite, Georgia așa cum e, rezistă. Sigur că visul georgian a reușit să păcălească populația, a reușit să câștige, poate nu cu 53%, poate că au ținut doar 40%, cum indică exit poll-urile opoziției. Dar tot e un partid foarte puternic. Nu, asta înseamnă că nu, e recul democrația, dar nu că a murit și nu cred că se pregătește să moară. Eu am încredere în capacitatea Occidentului de a se reinventa. Capitalismul și democrația oferă aceste resurse, mai ales oferă resurse de bunăstare și economie viabilă. Dacă regimurile autoritare, dictatul, ar fi reușit să asigure un nivel de trai suficient de înalt, sigur că nu, acestea ar fi supraviețuit mai mult și s-ar fi impus în toată lumea. Din fericire, nu se întâmplă așa. Din fericire pentru noi cei care credem în democrația liberală. Nu? Asta ce înseamnă? Asta înseamnă că aceste regimuri, nu, ca să se mențină la putere, instaurează regimuri polițienești, apelează la represiune. Și asta e diferența, până la urmă, între noi aici la Timișoara și rușii de la Briansk sau de la Saratov. Noi putem da like-uri unui articol postat pe o rețea de socializare care critică un ministru, ei dacă dau un astfel de like, ar putea să ajungă la închisoare.
Vă mulțumesc pentru prezența în emisiune, vă mulțumesc pentru prezența la Jurnal Militar.
Eu vă mulțumesc pentru acest dialog.
Mulțumim, Larisa! Sunteți pe frecvențele Radio Târgu Mureș. Ascultați Jurnal Militar. Acum Ciprian Panga ne aduce astăzi vești legate de misiunile internaționale ale militarilor români.
Misiuni internaționale.
Prima oprire de săptămâna aceasta o facem pe continentul african, unde misiunea Uniunii Europene de Instruire în Republica Centrafricană, în strânsă coordonare cu alte misiuni internaționale, este angajată în reforma sectorului apărării. Într-o misiune precum EUTM-RCA, dinamica personalului este foarte ridicată. Militarii vin din diferite țări și lucrează cod la cod, creând amintiri și prietenii puternice. Dar întotdeauna există un moment când unii dintre aceștia își au rămas buni și se pregătesc să meargă acasă la familie, iar alții iau primul contact cu zona de responsabilitate. Maestru militar clasa a patra, Alexandra Florea, specialist comunicații și informatică.
Primul impact cu Africa a fost pur și simplu, cred că ei au fost sesizați prima dată, copiii, văzând ceea ce nu vezi la noi. Aici lipsurile se cunosc. Indiferent cât ai vrea să le eviți, n-ai cum să le eviți, sunt la orice pas. Și cred că fericirea asta a lor, deși nu au nimic, ei se bucură de orice lucru mic. Atunci când le dai, cred că și cea mai mică sticluță de suc sau cea mai mică bomboană, ei se bucură. Asta e fericirea de a mulțumi, în primul rând. Știu să mulțumească și mulțumesc din tot sufletul.
Traversăm continentul african și ajungem în Polonia, unde militarii detașamentului de apărare antiaeriană Iron Cheetahs, structură generată de batalionul 348 apărare antiaeriană Dobrogea din Murfaclar, au preluat misiunea și timp de 6 luni se vor instrui alături de aliații din cadrul grupului de luptă NATO cu misiunea de a proteja flancul estic al Alianței Nord-Atlantice. Programul de pregătire al acestora pe timpul desfășurării misiunii este foarte dinamic și complex, iar unul din obiectivele principale este menținerea și perfecționarea calităților de trăgători cu armamentul individual. Locotenentul Cosmin Marinescu, ofițerul de informare și relații publice al detașamentului.
În această săptămână, militarii detașamentului au executat ședințe de tragere cu armamentul ușor de infanterie din dotarea acestora. Scopul acestor ședințe de tragere a fost de a ne perfecționa deprinderile de a descoperi obiectivele din câmpul tactic și de a le nimici prin foc. De asemenea, militarii au fost evaluați de către comandanții microstructurilor, astfel încât la ședințele de tragere rezultatele să urmeze un trend ascendent.
Din Polonia venim mai aproape de casă, mai exact în Bulgaria, unde începând cu anul 2022, un detașament de militari execută misiunea de asigurare a legăturilor de comunicații și informatică între Comandamentul Multinațional de Divizie de Sud-Est și structurile subordonate de pe teritoriul Bulgariei, aflate sub controlul operațional al acestuia. Misiunea se află la a patra rotație și, chiar dacă putem spune că este o misiune cu grad scăzut de risc, provocările mediului cibernetic îi țin permanent în alertă pe militarii noștri. Dar chiar și în astfel de situații, aceștia beneficiază și de metode de relaxare. Capitanul Daniel Dumitru, comandantul detașamentului de comunicații și informatică.
Baza militară dispune de o multitudine de facilități de recreere, iar militarii pot participa la diferite activități culturale, seri de dans, seri de teatru, seri de filme, și toate aceste activități culturale sunt organizate în special de partenerul american și ne invită pe toți, toate contingentele prezente în baza militară. Pot practica diferite sporturi, fotbal, volei, handbal, basket. Putem ieși din bază pe timpul weekendului pentru a ne recrea, pentru a vizita atracțiile turistice.
Mulțumim, Ciprian! Pe 30 octombrie sărbătorim Ziua Relațiilor Publice Militare, o zi dedicată celor care ajută armata să-și construiască și să-și mențină încrederea în fața publicului. Vom asculta în curând un interviu cu doamna major Roxana Davidovici, în care vorbim despre cât de importante sunt relațiile publice pentru armată, discutăm despre provocările pe care le întâmpină în era digitală, colaborarea cu alte instituții și ce înseamnă la final de zi să lucrezi într-un astfel de domeniu. Major Roxana Davidovici.
Rolul este acela de a informa cetățenii, de a rămâne aproape de ei și de a-i ține pe ei aproape de noi. Dorim să le arătăm care sunt activitățile, să le arătăm că militarii sunt oameni normali, veseli, cu care se poate discuta. Direcția de informare și relații publice a armatei contribuie în mod curent la consolidarea imaginii și încrederii publicului în instituția militară, dar nu neapărat direcția în sine, cât oamenii acestei direcții, cât oamenii care lucrează în fiecare zi pentru militari, pentru a arăta activitățile acestora. Relațiile publice, în general, în Armata României comunică pe toate canalele disponibile.
Care sunt principalele provocări cu care vă confruntați, având în vedere evoluția mediilor de informare și a tehnologiilor digitale?
Provocările cu care noi ne luptăm sau ne confruntăm în ultima perioadă sunt, în primul rând, extrem de multe informații care nu sunt adevărate. Unele din ele sunt incomplete, pe care încercăm să le explicăm și să le completăm. Încercăm să facem și educație. Avem și un portal care se numește InfoRadar. Acolo, pe acest portal, pe InfoRadar, semnalizăm fiecare știre falsă care apare.
Cum colaborează structurile de relații publice militare cu alte instituții naționale și internaționale pentru a promova transparența și comunicarea eficientă?
Colaborăm atât cu structurile internaționale, cu NATO și cu Uniunea Europeană. Lucrăm îndeaproape și avem aceleași mesaje. Referitor la instituțiile naționale, suntem îndeaproape cu Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Afacerilor Externe, lucrăm cu cei de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență, avem misiuni pe care le facem împreună.
În ce moduri asigură relațiile publice o comunicare eficientă în situații de criză sau în misiuni de urgență?
Se folosesc foarte mult rețelele sociale, se folosesc acele pagini care au fost create în timp. Ministerul Apărării Naționale are undeva la aproximativ 150 de pagini oficiale de Facebook. Aceste pagini au crescut comunități în jurul lor, fie că sunt comunități locale, fie că sunt comunități nișate pe anumite specialități, cum ar fi spitalele militare. Avem unitățile mari din țară care au pagini locale, unde și-au format o comunitate locală, pentru că ei fac parte din acea comunitate și este mult mai simplu să transmită un mesaj direct acolo unde este nevoie, în cazul în care apare o situație de criză. Ei pot comunica rapid cu oamenii direct interesați din comunitatea lor, pentru că este vorba de ei.
Ce aspecte ale activității din relații publice militare oferă satisfacții profesionale celor implicați în acest domeniu?
Satisfacțiile pot veni în fiecare zi, pentru că este un rezultat pe care îl măsori și poate fi măsurat zilnic și pentru care primești feedback zilnic. O fotografie postată cu colegul tău unde vorbești despre el îți va veni la pachet cu fericirea acelui coleg, astfel încât să îți mulțumească pentru că a apărut, sau să fie mândru de el, sau să fie familia lui mândră de el. În momentul în care există o situație de criză, faptul că reușești să liniștești câteva familii sau o comunitate întreagă printr-o postare sau printr-un comunicat de presă, prin faptul că ai deja canalele formate și de comunicare cu ei direct și poți să ajungi imediat la audiență cu mesajul pe care l-ai pregătit, din nou este o foarte mare satisfacție. Oamenii pot să facă activitatea aceasta de relații publice doar dacă într-adevăr sunt dedicați și își doresc cu adevărat să promoveze sau să informeze asupra activităților armate.
Am ascultat un material realizat de Gomboș MK, invitată fiind maiorul Roxana Davidovici, șefa secției informare și relații publice din Statul Major al Apărării. Am ajuns la final de jurnal. Sunt Paul Beică. Până data viitoare, zile cu pace, numai bine!